Карлас Бальбе, абаронца зборнай Іспаніі па хакеі з мячом, зараз удзельнічае ў алімпійскіх гульнях у Лондоне, але адразу пасля іх адправіцца ў Бельгію з намерам паступіць у духоўную семінарыю. Выдатны спартсмен, які хоча стаць святаром, як піша іспанская «Эль Паіс», хоць заўсёды лічыў сябе вернікам, толькі ў 2005 годзе адчуў па-сапраўднаму важнасць Бога ў сваім жыцці. Улетку таго года ўсё пачало змяняцца, калі ён браў удзел у моладзевым чэмпіянаце свету. «Мы пачалі спаборніцтва страшна», узгадвае сёння Карлас Бальбе. «Гэта было настолькі дрэнна, што ў нядзелю я пайшоў на святую імшу і заключыў дамову з Богам. Я сказаў яму, што калі мы не вылецім з чэмпіянату, я паеду ў Меджугор'е». Мы ўвайшлі ў гісторыю, ніколі раней моладзевая каманда не заваёўвала медалі, а мы выйшлі на трэцяе месца. Бальба стрымаў свае абяцанні і наведаў Меджугор'е. Тым не менш, яго жыццё не змянілася, і ён працягваў хадзіць на вечарынкі з дзяўчатамі, раскідвацца грашыма, не было ці амаль не было жадання маліцца. Але нехто ўнутры мяне сказаў, ты вольны і можаш рабіць, што хочаш, але зараз ты нешчаслівы, узгадвае спартсмен. Пасля гэтага на вяршыні сваёй кар'еры ён вырашыў адправіцца на пошукі Бога. Яго жыццё стала мяняцца, у выніку чаго ўзнікла жаданне стаць святаром. Ён толькі прасіў Бога дазволіць яму ажыццявіць сваю мару і паўдзельнічаць у алімпійскіх гульнях.